Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki takipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanly ýene bir aktivisti Türkiýeden deportasiýa edilmek howpy awanýar. Umida Bekçanowanyň 29-njy maýda Istanbulda raýat eşikli näwirli adamlar tarapyndan saklanyp, soňra deportasiýa merkezine uradylandygyny Kararsyz Neşir Türkmen News aktivistiň egindeşlerine talgylanyp 31-njy maýda habar berdi. Tanymal blogger Umida Bekçanowanyň häzir Istanbulyň deportasiýa merkezleriniň biri bolan Çatalja İnçegis geri gönderme merkezi atlı idarasında saklanyanlığını onun egindeşi Umit Kuzubayev Azatlık Radyosu'na 2. yunda Türkiye'den haber verdi.
Hazırki pursatta Çatalca İnçegis izini uğratma merkezinde advokatlar yanına vardı, özünden haber aldı. Azrak korkuttur, yöne sağlık yağdayı kovu. Sıra onu saat 9'da da Umit'e Bekçanvay'ın özü planım 3 minutla kurleşip bildim.
Umit Kuzubayev, Umida'nın saklanyan şertleri var adı hem gürrün berenligini etdi.
Umida'nın beren gürrünü yatarada yer yok. Bir komutan içinde 15-20 adam yer var dedi. Yöne 1200'lük orunluk bir ayalların saklanır yani yerdekeni. Yöne özümü çeken yeri birce Türkmenem yok şataydı. Bir yekece men var diye.
Kuzubayev'in söylerine göre aklavçılar Bekçanova'nın Türkmenistan'a uğradılmağının önünü almak için suut arkayı çare görmeğe sinanşar. Umida Bekçanova Türkmenistan'daki problemalar barada açık çıkış eden Türkmen bloggerlerinin biri. Ol Türkmenistanların arasında meşhur HSM Xabarları Telegram kanalının hem de HSM ve TAG YouTube kanallarının avtori ve redaktori. Kararsa Türkmen News neşri Umida Bekçanova'nın tutsak edilmegine degişli çav eden maglumatında Dena'nın özlerini polisiya işgärleri hükmünde tanıdan raýat eşikli adamlar tarapından ele salınandygyny habar berip, Şwetsiýada ýaşaýan Türkmen opozisioneri Halmurat Höýünow landy. Halmurat Höýünow Umida Bekçanowanyň tutsak edilmegi bilen bagly ýagdaý barada Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
29-njy maýda öýlen geç öýlen Umida'nın ýaşaýan öýüne Stambullu gerçekten eşikli adamlar geldiler. Öýüni soň polisiýa tanadyklar. Yani Umida'nın öýde ýok, ýerini bar eken. Gelen adamlar gelenini gysapdyrlar, sen Umida'nı tapyplar bolmady, sen alyp gidýär. Departamentlar berekdir, basas nämedir, sportdurlar. Sen joň gelsin diye paylaştı. Bariya olanı yansı paylaştı. Bana oldu. Alıp gidiyorlar. Dedi orta alıp gidilen sağladığında ne yemek sana advokat harekete girildi. Ama ondan 5. gün dedi advokatlar saydı. Yemedi departasyonlu ağırda saklanıyanın belliler. Sonra advokatlar İşi suda geçirmek barada yer tutupdurlar.
Halmurat Höýünow bloggerin tutsak edilmeginin sebebi siyasi matlaplı deyip hatap eder.
Men görýän zadym onuň sol ýanky insan hukuklary boýunça edýän çykyşlary Türkmenistan'ın konstitusiýasyny madda-madda okap halkymyzy düşündürüp şeýle çykýardy bu Tiýonsadan bol ödýörite web saýdy bar Türkmenistan'ın aýal gyýlarynyň arkadaşy bir taga. Ona soň ýol başlady. Şeýle aktiw denen tüm hereket düşün, ona aňyrda bir oglyna türme bastylar, eje bir elini işte çekdi. Beýle goýuny urup ýanyp bu elektroşoker bilen gynaptyrlar.
Dip Halmurat Höýünow Azatlyk radiosyna 2-nji iýunda gürrüň berdi. Umida Bekçanowanyň tutsak edilmegine adam hukuklaryny goraýjylar tarapyndan aradalanma bildirildi. Human Rights Watch guramatynyň wekili Rachel Denver Umida Bekçanowa barada gysgaly habar ýaýratdy.
Türk häkimetleri türkmen blogçysy, aktivisti Umida Bekçanowany Stambuldaky howa menziline äkitdi we onu zor bilen ekstraditsiýa etmegi ähtimaly. Onuň ol ýerde siýasy matlaply tutsaklygy we gynamalara sezewar edilmegi mümkin. Bu edilmeli.
Deyip Rachel Denver 1. iyunda X hatabında yazdı. Türkiye'de kanun esasında yaşayan Türkmen opozisiya aktivisti Umida Bekçanova Türkmenistan'a ekstraditsiýa edilmek howpy bilen öň hem ýüz-ýüz bolupdy. Şöýle ýanwar aýynda Bekçanova özüniň Türkiýede ýaşamak üçin resmi ruhsatynyň şondan 4 aý uzal ýatyrylandygyny bilip galypdyr. Oňa bu barada bankdan habar gelipdir. Emma migrasiýa düzgününe degişli bu wajyp ýagdaý barada daşar ýurtlar aýata resmi görnüşde wagtynda habar ýetirilmändir. Umida Bekçanova bir näçe ýyl bäri Türkiýede kanuny esasda ýaşaýar we zähmet çeker. Türkmenistan'daki problemler varada açık çıkış eden blogger Zenan'ı niyavilli adamlar tarafından bir neşeyde kayva tem atılıp dey. Türkmenistan'ın hükümetini açık tanqid eden Türkmen rayatları sonku 2 yıl veri Türkiye'de izli izine batırsa tedi var bolyar. 2023 yıldan veri ençime Türkmenistanlı Türkiye'den ve Orsiyet'ten gizliğin yağdayda vatanına uğradıldı. Oların arasında Farhat Meyman Kuleyev, Melik Berdialla Muradov, Rövşen Gılıycıf, Dövran İmamov, Maksat Baymuradov, Serdar Durduleyev ve Merdan Muhammedov var. Yeni ksani Türkmen blogeri 28 aprelden veri Türkiye'nin deportasiya merkezlerinde saklanyar. Ankara'nın deportasiya merkezinde saklanyan Türkmen aktivistleri Alisher Sakhatov ve Abdullah Urusov Türkiye'de kanun esasında yaşayan hem bolsalar, olar bir günde tutsak edildi ve Ankara'nın deportasiya merkezlerine yerleştirildi.
Gepli yer Adatlık Radyosu. Efirde Haberler Günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşşabatta bahar ve tomus aylarında hovanın maylap, daşarda çadır, kurap, toy, mereke ediyen rayetlerin köpülmeu bilen, köçelörde gurulyan göçme hacet hanaların sani hem göz görtölü arttı. Yerastı lağım turbolarının üstündeki çoyun kapaklar açılıp, oların yokorsunda gurulyan valtlayın hacet hanalar, yaşayıcılarda, şulsanda, sürücülörde ne yelelik dörügeri. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 2. iyunda paytahttan mağlumat berdi.
Aşgabadın yaşayış toplumlarında hocalıkların mereke çağırıp 2-3 kâtide 4 günlap yolu yapıp üsmelen etmek dəvi giyinden yayıradı. Bunun çağında üsmelen edyen yaşayıcılar çadır kurap lağım su turbolarının üstündeki soyun kapağı açıp onun üstünde vaqtlayın göçme hacetxanı külvesine oturdiyarlar.
Deyip yağdaylardan haberli aşşamatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Çağırılan mehmanların teviği hacetlerini bercay etmeğine niyetlenen hacetxanılara bir kararlık etrafının hitrovkı, baltiyarlık etrafının Gıpçık, Herrikkala, Yasman Sağlık, Şor ve Qaradamak yaşayış toplumlarında yığ-yığdan duş gelse bolyar. Ulo geçeyen köçelerin köplenç orta arasında gurulayan hacetxanılar, ulo şeylede hususi avtobusların ve mikro avtobusların sürücülerinin köpsünde neyelelik dörüdiyar. Olur göçme hacetxanılar zirarlı, kate köçelerden asla geçip bulmayandığına diyarlar.
Kätede uloğun yarısını yan yodadan sürüp geçmeli bolyarız. Munun uloğu ziyan yetiriyen halatları hem bolyar. Avtobuslar ve mikro avtobuslar bolsa dine aylav yolları bilen geçmeli bolyarlar. Sürücüler yolu yapyanlara köpülünç payız sözleri aydarlar.
Deyip paytatlı sürücü anonimlik şertinde aytdı. Göçme hacethanalar yaşayıcıların köpsünde hem neyelelik dörüdiyar. Olar bunun ne hopsızlık ne de ara saçlık kadalarına qavat geliyendiğini belli yerler.
Yerastı lağım su turvalarının geçeyen çukurlarını hacethana zirurluklarını berza etmek ne derecede doğru. Üstesine de çukurun ağzı ören olay ona adamları şul sandı çağılır hem kaçıp biler.
Deyip aşşamatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Yaşayıcıların ençemesi bu yağdaya hakimiyetlerin şolsanda yerli polisiya ve öy dolandırış edaralarının işerlerinin hem hiç şeyli çare görmeyendiğini belliyar. Bu edaraların işerlerine imeği, toy pay, azık beriliyar. Olur toy payını hüvüs bilen alıp yaşlar bahtlı olsun ya da sadakanız kavul olsun deyip aydiyarlar ve yaşayıcıların göçme hacethanılar barada ediyen şikayetlerini görmezlüğe salıp geçerler deyip yaşayıcı aytdı. Aşşamatlı sinçilerin bir nençesi bu yağdaylara Türk Türkmenistan'da dünyanın üsün yurtlarında bolşayalı, yürütüleştirilen göçme hacethanaların tas yok bolmağının sebep bolyandığına diyarı.
Bu hacethanalar taptıranda hem oların bakati aşı gımmat bolyar. İlatta lağım hovduna turva çekip çatmak mümkünçiligi bolman son, olar iyin ansat usulü yağını çoyun kapakları açıp üstünde vaxtlayın hacethana oturtmağı saylavalyarlar. Hükümet hem bu yağda bilen ılalışyan yalı olup görünyar.
Deyip aşşamatlı sinçi anonimlik şertinde aytdı. Adatlın bu yağdaylar barada ağdalan etrapların polisiya bölümlerinden ve etrap hakimliklerinden telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları onun netice bermedi. Türkmenistan'da rayetlerin köçelörde hacethane zirurluklarını bercay etmek mümkünçlüğü şolsanda yürüteleştirilen göçme hacethanaların yetmezçiliği ile bağlı meseleler hakimiyetler tarafından geçirilen köpçülüklüğün medeni çarelerde hem yığ-yığdan yüze çıkıyarı. Mart ayında Ahal velayetinin merkezi şehri Arkadağdaki ehli halk bağ ekmek çaresine katlaşan taliplerin ençemesi 12 saatlap çöröksüz, susuz saklanandıklarını, hacethane zirurluklarını açık meydanda bercay berjay etmeli bolunduklarını gurrun berdi. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümler Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. 2-nji iýunda Ukrainanyň we Russiýanyň wekilletleri Stambulda paragçylyk gepleşiklerinin nowatdaky tapgyryny geçirýärler. Sol bir wagtda iki ýurdun arasynda dowam edýän urusda howa hüjümleri güýçlenip, ýagdaý hasda itileşýär. Russiýanyň döwlet habar serwislerinin maglumatyna görä, Kremlin gepleşikçiler topary 1-nji iýunda agşam Stambulyň Atatürk howa menziline gelip düşdi. Kiýewiň çap eden prezident permanyna görä, Ukraina wekiletine gorunlyk ministri Rustem Umerow ýol başçylyk eder. Ukrainanyň delegasiýasyna azyndan 10-dan gowrak resminiň gatnaşjakdygy habar berilýär. Amerikanyň döwlet departamenti döwlet sekretary Marco Rubio'nun 1-nji iýunda rus kärdesi Sergey Lavrov bilen telefon arkaly gepleşik geçirendigini ma'lum etdi. Döwlet departamentiniň maglumatyna görä, telefon gepleşigi Russiýanyň başlanygy bilen geçirildi we Rubio Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň urşy dowamly paragçylyk bilen tamamlamak üçin günlük gepleşikleri dowam etdirmek baradaky çağrysyny gaýtalady. Gepleşiklerin öňü sirasında Ukraina özünün gepleşik pozisiýasyny güýçlendiren ýaly bolup göründi. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugy 1-nji iýunda Russiýanyň durul yerlerinde onurça uzak ağırlığı uçyan bombalayıcı uçurlarına dronların kömeği bilen zarba uğrunduğunu aytdı. Bu dronların yurda yük masinlarında ağaç kaplarda gizlin getirilendiği ve kolu yerlerden uçurlandığı aydilyar. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski bu operasyanın üren acayip netice bilen tamamlanandığını aytdı ve onun tayyarlığına 1,5 yıldan uğrak vaxt gidendiğini belledi. Hücumda 40 çelini bombolayıcı uçurun nisana alınandığı aydilyar. Gepleşiklerin öňü sirasında tarapların pozisiyaları bir-birinden düýpli tapawutlanýar. Bilermenler möhüm öňe gidişlige garaşmaýarlar. 30-njy maýda Zelenski Russiýanyň gepleşikleriniň netijesiz geçmegi üçin ähli çäre baş goşýandygyny aýtdy. Bu beýanat Ukrainanyň 2-nji ýer şäherine garşy amala asyrylan uly gowrumly dron hüjüminden soň edildi. Harkiwe edilen sol hüjümde 10 adam yaralanyp, Kiýewe edilen bir näçe howa zarbasynda bolsa, ýaşaýyş saýlaryna we raýat infrastrukturasyna zepir ýetdi. Ukraina aprel aýynda Amerika tarapyndan teklip edilen 30 günlük ok atysygy bet etmek meýilnamasyna razy boldy. Ýöne Russiýa muňa garşy çykdy. Ukrainanyň käbir ýaranlary Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini harby ýagdaýdan peýdalanmak üçin gepleşikleri ýa-da çekmekde aýplaýarlar. Ýitki we weýrançylyk esasan raýat infrastrukturasyna gönükdirilýär. Russiýa raýat maksatly detgallary nysana almaýandygyny aýtsa-da, sowutnamalar munyň tersini görkezýär. Prezident Trumpyň ýürütü wekili Kate Kellogg ABC telýaýlymyna beren interwýusynda Amerikanyň, Germaniýanyň, Fransiýanyň we Britaniýanyň resmiýetleriniň hem Stambulda boljakdygyny aýtdy. Russiýa bu duşukda paragçylyk şertlerini öz içinde jemleýän memorandumyny hödürlejekdigini ma'lum etdi. Ukraina gepleşiklere gatnaşmaga taýýardygyny aýtdy. Ýöne ilki bilen Russiýanyň tekliplerini görmek isleýändigini belledi. Ukrainanyň Suspilna telýaýlamy Kiýewiň Stambulda hödürlemekçi bolýan memorandumynyň jikmejiklerini ma'lum etdi. Rus habar agentlikleri Moskwanyň wekiletiniň ýol başçysy Vladimir Medinskiýniň bu resmi namany alandygyny habar berdiler. Ukrainanyň memorandumynda esasy ýagdaýlar hukmunda doly derejede ok atysygy bet etmek we ynamy güýçlendirmek üçin insanperwer çäreleriň görülmegi talap edilýär. Resmi namada söýledi, Ukrainanyň bitarap bolmagy öz üstüne almaýandygy, onuň Euro-Atlantik jemgyýetiniň agzasy bolup Ýewropa Birleşigine agza bolmagy öz erkinde taýlap biljekdigi, NATO-nyň düzümine kabul edilmeginiň bolsa agza ýurtlaryň özara ylalaşygyna bagly boljakdygy aýdylýar. Moskwa Ukrainanyň bitaraplygyny we NATO agzalygyny finansmazlygyny talap edýär. Zelenski bu talaplary öňden bäri reddedip gelýär. Меморандумда Русия қарсы кирдилен санкцияларын дине белли сертер yerine yetirilen жагдайында ve kim-kimden айрылмагынын мүмкиндиги белленилер. Кабир чаклендирмелери белли сертлерин yerine yetirilmегине баглалыкта тапкырлы жагдайда айырмак мүмкин. Зерур болса санкцияларын тәзден кирдилмеги үчүн юридик механизм hem сакланып калыяр. Rusiyanın dondurulan devlet aktivleri Ukrayna'nı dikeltmek için ulanılır ya da Rusya reparasyaları tölüyense dondurulan yağdayda kalır deyip memorandumda belliniler.
Gepliyer Azatlık Radyo Tey Xabarlar gündelüğümüze men Gözel Hudayverdiyeva devam ettiriyarın. Ukrayna Orsiyadın dürlü kuncaklarında uzak aralıktan ençeme bombalı uçar hücumlarını amalaşırdı ve bunun için ulanılan pilotsuz uçarların yurda yük avtologlarında gizliğin getirilenliğine etti. 3 yıldan kovrak vaxt veri Orsiyadın köp bölüge Kremlin Ukrayna dalıp bariyan basıp alıcılık urşuna tine der. Ukrayna'nın pilotsuz uçarlarını Orsiyada gizliğin getirip 1. iyunda uzak aralıktan onlarca bombalayıcı uçarları yok etmek boyunca malasırın hücümünden son kavirler indi uruşun öz kapısına yetenliğine aydarlar. Irkutsk, Murmansk, Ryazan ve Ivanova tevitlerinde pilotsuz uçarlar hova bazalarına zarva uğrup Rus hakimiyetlerini ve rayetlerini hayran kaldırdı. Bu hakiki dovzak odu deyip Irkutsk tevitinin yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun Sibiryali proyektini gurrun verdi. Sibir'de 4000 kilometre uzaklıkta yaşayan yaşayıcılarda bu yağdayı sarsın dörüttü. Duruş bize de yetti deyip yaşayıcılar aydar. Ukrayna'nın gizliğin kulluğu SBU, Orsiyet'in dürlü kuncaklarında uzak aralığa niyetlenen bombalı uçarların onlarçasını yok etme için pilotsuz uçarların yük avtologlarında yurda getirilip sonra olsa boku yerlerden uçurulanlığına aitti. Prezident Vladimir Zelenski bir yarım yıldan kovrak vaxtlap tayarlanan bu hücumları operasyanın acayip neticesi deyip adlandırdı. Şayetlerin sözlerine göre pilotsuz uçarlar R-255 Sibir avtolog yolunda saklanan avtologdan uçurulubdur. Bu maklumatları Sevitin gubernatörü Igor Kobzev hem tasdikladı ve ol bunun Sibir'deki ilkinci pilotsuz hücumduğunu aytti. Irkutsk Sevitinin Sredni Ovosundaki Belaya Harvi bazasında pilotsuz uçar hücum adından bir yarım saat devam edip bir şayetin sözlerine göre adından bir yük uçarını yok ediptir. Men tutuş vakanı dürvar kalitinladım bu hakikattenim korkunç bir zat deyip özünü roman deyip tanıdan şayet gurrun verdiyim. İlki bilen partlamanın sesini eşittik ve ullakın tüsse sütününü gördük. Başta yeni bir uçar helakçılığı uçuradı öyttüm. İkay mundan ozal hova meydançasında bir bombaçı uçarı yıkıldı deyip şayet aydar. Sonra men 4 saniye güçlü partlamanı anık gördüm. Sebep oların hersinden son çal tüsse çıkıp başladı. Ulak uçarına barıp degende ekli hova meydançasını odalan yağladı. Deyip şayet belledi. Hova meydanının kolayındaki Buret şehrinden başka bir şayet şeyle gurrun verdi. Öyümüz partlama tolkunundan bir neşedik titredi. 1. yönde olan hücum Orsiyadın Harvi ve Antav kullukları için yeni bir ulu maskaraçılık hataplanyar. Sebep bu Ukrayna'nın bir neşaveri Orsiyadın içinde gizliğin ve küçük övrümlü kampanyanı alıp bariyanlığını görkozdi. Kiev yangıç ambarları ve turva geçiriciler yali detkaları pilotsuz uçarların ve mümkün yöreti güçlerin ulanılmağında geçirilen hücumları adatça boyun almayar. Olar köplenç Ukrayna Orsiyat terkedine yakın sevitlere gönüktürler. 1. yönde olan pilotsuz hücumlar varadaki haber Orsiyet'in günbatarındaki demir yol infrastrukturasında dören ve ağzından 8 adamın ölümüne sebep olan veyrançılıktan 2 saat son geldi. 31 mayda Bryansk'ta ve 1 iyunda Irden Kursk'ta olan 2 vakanın arasında bağlanışının bolup bolmazlığı belli del. Milli Dernev Komiteti has cikmecik maglumat vermezden bir kanun katışmak ayıplamasını öngötürdü. Irkutsk'ta Kobzev Sevit'in yaşayıcılarını koşuşmaya çağırdı. Yöne kavirler uruştan yadanlığına ediyarlar. Uruş 4. yılında 5. yılda neme olar ne edip sövüşmeldiğini, parahatçılığı ne edip kazanmalıdığını bilmeyersiniz özünüzü maskar etmeyen deyip özünü Marina deyip tanıdan zinan etti. Bilekler, eğer bir yük avtologunu yurda sürüp getirmek ve sonra onu operasyon için ulanmak bolyan olsa bunun sonku hücum bolmacağını çak ederler ve hakimiyetlerin hopsulluğu saklamak okuyuna şüphelenip başlayarlar. Ne edip, bu ne edip mümkün olyar? Bu yük avtologlarını ne edip koyverdiler? Sorular kendip özünü Svetlana deyip tanıdan zinan etti. Murmansk tevitinde gubernator Andrey Chibis pilotsuz uçurların hücumini tasdikladı. Olar hem Alenigorsk şehrinin golayında saklanan avtologdan uçurulubdur. Tevitli şayetler Hova bazasında adından 10 partlamanı göründüklerini Azatlık Radyosu'nun Sibiriyali proyektine gurrun verdiler. Uruş Alenigorsk'ta hem başlandığı partlama zirarlı tokoyun anırsından tüsü çıkar deyip yerli şayet gurrun verdi. Vol pilotsuz uçurları getiren yük avtologunun sürücüsünün polisiya tarafından tutsak edilenliğini aytdı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen maaradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepli ýer Adatlık Radyosu. Habarlar günnöli gepleşigimizi halkary temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. İran sunkaylarda uranı baylaştırmağının ehtiyaçlık muktarını yarağ derecesine çenli epesli arttırdı deyip, havar verişleri işlerinin ençemesi Halkara Atom Enerjisi Agentliğinin hasabatına salgılanyar ve munun tehranın yadro programması boyunca Birleşen Ştatlar bilen kazanılıp bilinecek potansiyal ılalaşık bağvatında şüpheleri hasta arttıracağı mengdeyendiğine yarı. İsrail muňa çaltlyk bilen reaksiýa bildirip, Premier Minister Benjamin Netanyahu'nun idarasy BMG'nin yadro gözegçilik agentliginiň 31-nji maýdaky gizlin hasabatynyň Iranyň yadro yarawyny döretmek isleýändigini görkezýändigini aýtdy. Şol bir wagtyň özünde Tehran hasabaty reddetdi we onu syýasy maksatly diýip atlandyryp, Irana garşy islendik çäre görmek synanşygyna jogap hökmünde degişli çäreleri görjekdigini aýtdy. Ýöne munyň jekme jekliklerini aydınlaştırmadı. Associated Press haber gullugynyň maglumatyna görä, agentliň hasabatynda Iranyň 17-nji maýda arasaçylyk derejesi boýunça 60 götürme çenli baýlaştyrylan 408.016 kilogram uranynyň bardagy bellenilýär. Bu görkezüji Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň fevral aýynda çap eden soňky hasabatynda takminan 275 kilograma barabardy. AP haber gullugynyň maglumatyna göre bu 60 götürümden yarav öndürmek derecesi olan 90 götürme çenli gıysı tehniki ädimdir. Gulluk Halkara Atom Enerjisi Agentliginin hasabatına salgılanıp 60 götürme çenli baylaştırılan 42 kilogram uranın teoretiki taydan 90 götürme çenli baylaştırılan halatında bir atom bombasını yasamak üçün yeterlikdiğini aydiyarı. Bu waka Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Tehranyň ýadro işçiliginiň öňüne almak üçin Iran bilen şertname baglaşmagy synanşan wagtyna gabat geldi. Washington bilen Tehran Trump şu ýylyň ýanwar aýynda prezidentlik wezipesine gaýtadan girişeli bäri gepleşikleriň 5 tapyrny geçirdi. Trump prezidentliginiň ilkinji möhletinde ABŞ-ny Iran bilen 2015-nji ýylda baglaşylan halkara şertnamadan çykardy we oňa garşy sanksiýalar täzeden girdi. Gepleşiklerde uranı baylaştırmak esası mesele öwrüldi. ABŞ-nın administrasiýasy Iranyň baylaştırmak işleriniň hemmesini togtutmalydygyny aýdýary. Bu talap Iran tarapyndan reddedilýär. Tehranyň gepleşik toporuna ýolbaşçylyk edýän Iranyň daşary işler ministri Abbas Arakçy 31-nji maýda Oman'ın araçlyk etmegindäki gepleşikleriň ýanynda ABŞ-nın potensial şertname üçin teklifiniň elementlerini alandygyny aýtdy. Arakçy Telegram sosial ulgamynda paýlaşan maglumatynda Omanly kärdeşi Badr al-Busaydi'nin ABŞ teklifiniň elementlerini hödürlemek üçin şügün Tehrana gysga saparyny amala aşyrandygyny we Iranyň bu teklifi Iran halkynyň hukuklaryna, milli bähwitlerine we ýörelgelerine laýyklykda jogap berjekdigini ýazdy. Iranyň ýokary dereceli resmileri 29-njy maýda eden çykyşlarynda islendik şertnamanyň Tehrana garşy sanksiýalaryň ýatyrylmagyny we Tehran tarapyndan parahatçylyklydygy aýdylýan yadro programmasının devam etmeğine yol berilmeğine öz içine almalıdığını aittılar. Şeyle de olsa ertesi günü Trump katı uzak bolmadık gelecekte ılalaşık kazanıp bolcaktığına inan yandığını aydıp İran'ın partladılmağının dereğine şertname bağlaşacaktığını sözünü koştu. Bu kesitleme Trump'ın Tehran yadro şertnamasının bağlaşması onun ağır harbi neticelere sezevar bolup bilecektiği bağrıdakı iyilik derli duyduruşlarına salılan yarı.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.